pod.gr.
Γιο, Αθήνα 2014 και 2022, δεν ξέρω γιατί είπα 2014, αλλά εν πάση περιπτώσει Αθήνα δοκιμή τεστ 1, 2, 3, 4, 5, ελπίζω να με ακούτε καλά. Αυτό ήταν μια δοκιμή τεστ ηχοληπτική αλλά και καλωσόρισμα ταυτόχρονα, σας καλωσορίζω στο άλλο ένα podcast για σε όλους. Μπορεί να καταλάβατε ήδη ότι τέλος πάντων η ποιότητα ήχου δεν είναι η ιδανική, το οποίο τι σημαίνει ακριβώς? Γυρίζω πάλι στο φτηνιάρικο μικρόφωνο μου. Γιατί Θωμά, θα μου πείτε, τι έγινε και γυρίζεις πάλι στο μικρόφωνο σου και δεν γράφεις στο στούντιο και μας πρίζεις με κακή ποιότητα ήχου? Θέλουμε μία φορά να σε ακούσουμε καλά. Θα σας πω, παιδιά, τι έγινε. Δεν πήγα σήμερα να γράψω στο στούντιο, διότι ήρθα σε επαφή με κρούσμα. Αυτή η υπόθεση, βγαίνεις με ένα φίλο, λες okay, όλα μια χαρά, σου παίρνει τα τηλέφωνα, να σου πω τελικά έχω COVID, οπότε ναι, ψήσου κι εσύ, δεν ξέρω, να κάνεις τα δικά σου. Τα οποία θα ήθελα να μάθω και από εσάς. Ποια είναι, όταν σου λένε ότι έχεις έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα, πώς το χειρίζεστε εσείς? Γιατί έχω δει τα πάντα. Πολλές φορές μου έχει τύχει να είμαστε μαζί με μια παρέα με κάπου και να μου πει, να σου πω, ο τάδε τελικά είχε κορονοϊό, οπότε εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, μπορεί να έχω κι εγώ. Τέλος πάντων, εγώ θα βγω σήμερα, θα πάω σε ένα πάρτι και τα λέμε, ρε παιδί μου. Στα αρχίδια του τελείω, ξέρω εγώ, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με πιάνει ένα ότι, okay, όχι τόσο για μένα, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να προστατεύσει του άλλου από αυτό. Αλλά πόσες μέρες το κρατάς, πόσες μέρες δεν το κρατάς? Άμα δεν έχεις κανένα σύμπτωμα, βγαίνεις, δεν βγαίνεις, πας στις δουλειές σου, ειδοποιείσαι κόσμο, του λες, να σου πω, άμα θες να με συναντήσεις σήμερα, να ξέρεις, εγώ είδα ένα κρούσμα χθες, δεν έχω συμπτώματα, αλλά αυτό τι κάνεις? Ή απλά το κρύβεις, λες διόλο, μια ζωή την έχουμε, άμα δεν κολλήσει από μένα, θα κολλήσει από κάποιον άλλο. Γιατί να μην κολλήσει από ένα φίλο? Καλύτερα δεν είναι από ξένους θα κολλήσεις. Άμα δεν κολλήσει από τους φίλους σου, άμα δεν μπορούν οι φίλοι σου να σε κολλήσουν κορονοϊό, ποιος θα σε κολλήσει, οι ξένοι? Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα κάποια μέτρα. Δεν πήγα, ας πούμε, στο στούντιο σήμερα να ηχογραφήσω, μην κολλήσω τους ανθρώπους εκεί πέρα, αλλά θα σας πω και κάτι. Δηλαδή, ήρθα σε επαφή το Σάββατο και τώρα είναι Τρίτη. Έχω κάνει τα τεστ μου, δεν έχω συμπτώματα καθόλου. Δεν έχει συμπτώματα και αρκετός κόσμος που ήμασταν μαζί εκεί πέρα, πέρα από αυτούς τους δύο που κόλλησαν. Οπότε τα ψώνια μου τα πήγα σήμερα, έτσι. Δηλώνω ένοχος. Δηλαδή, σήμερα Τρίτη, ξέρω εγώ, λέω, OK, ας το κάνω, και βγήκα κάτι ψώνια που είχα να κάνω με μάσκα προφανώς. Παρόλο που είχε απαγορευτεί η μάσκα, τη φόρεσα και πήγα. Πήγα κάτι ψώνια, πήγα κάτι μπλούζες. Υπάρχουν κάποια μυστικά της λιανικής, ρε παιδί μου. Έχουμε πει κάποια και εδώ πέρα στο παρελθόν. Έχουμε πει, ας πούμε, αυτό το εξαιρετικό, όταν ένας πελάτης στη λιανική σου λέει τι ώρα κλείνεται. Αυτό που εννοώ είναι, δεν πρόκειται να με ξαναδείς ούτε τυχαία στο δρόμο. Θέλω απλά έναν ευγενικό τρόπο να φύγω από αυτό. Είτε δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που έχεις, είτε ήταν πανάκριβο, οπότε την κάνω. Έτσι, αλλά έχουν ψέματα στη λιανική και οι πολιτές. Έτσι, διότι θέλουν να κάνουν την πώληση, θέλουν να είναι ευγενικοί απέναντί σου, ξέρω, κτλ. Έτσι, ωραία. Ελπίζω να μην συγκλονίζεται ο κόσμος κανενός εδώ πέρα, αλλά πολλές φορές όταν κάποιος πολιτής σε μαγαζί με ρούχα σου πει, α, σου πάει πάρα πολύ αυτό, μπορεί να μην το πιστεύει καθόλου. Ω, τι έγινε εκεί πέρα. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε αν σου πάει, ούτε αν είσαι ωραίος. Μπορεί να λέει, μαλάκα, είσαι κακάσχημος, sorry κιόλας, αλλά εγώ πρέπει να το πουλήσω τώρα. Και ένα από τα αγαπημένα ψέματα που σου λένε πολιτές, διότι τι να πούνε οι άνθρωποι, πρέπει να είναι και ευγενικοί, δεν είναι θέμα ότι σε κοροϊδεύουν μόνο. Ωραία. Όταν πας έτσι και είσαι χοντρός, έχεις κοιλιά, ρε παιδί μου, οπότε ό,τι μπλούζα για να φορέσεις μοιάζει σαν να τη φοράς πάνω από αλεξίσφαιρο, σαν κάτω από την μπλούζα να φοράς ένα αλεξίσφαιρο, ρε παιδί μου, και φαίνεσαι χοντρός και είναι όλα στενά και χάλια. Εκεί ο πολιτής ή η πολιτρία δεν μπορεί να σου πει, πω, ρε φίλε, τι χοντρός είσαι, τι μπλούζα θες, ας το αγόρι μου, πήγαινε, ξέρω εγώ, ράψε μια τέντα, ένα πανίκια τέντα καλύτερα πάνω σου, δεν το έχεις με τίποτα, δεν θα βρεις πουθενά ρούχα, ωραία, σε απλά μαγαζιά, είσαι για έξτρα. Εντάξει, δεν μπορεί να σου πει αυτό ο άνθρωπος, δεν σε γνωρίζει, πρέπει να είναι ευγενικός, να κάνει την πόλη, οπότε τι θα σου πει, άμα είσαι άντρας πάντα, έτσι, γιατί εγώ μιλάω για την αντρική εμπειρία αναγκαστικά, θα σου πετάξει το, δεν είσαι χοντρός, έχεις πλάτες, έχεις μεγάλες πλάτες. Εκείνη την ώρα, παρόλο που μέσα βαθιά σου ξέρεις ότι είναι ψέμα, ξέρεις ότι είσαι χοντρός, ξέρεις ότι απλά θέλει να είναι ευγενική η άλλη, αλλά εκείνη την ώρα λες ότι, να σου πω κάτι φίλε μου, αυτό είναι. Δεν είμαι χοντρός, έχω τεράστιες πλάτες. Γυμναστική κάνω, δεν κάνω, αλλά παρόλα αυτά για κάποιο λόγο οι πλάτες μου είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να ηχογραφήσω από το σπίτι, στο οποίο δεν έχω καλυμμόνωση, η πολυκατοικία έχει φτιαχτεί το 50. και μπορεί να είναι και το 1850, δεν ξέρω, όταν μου το είπαν, μου είπαν το 50 για να κρύψουν ίσως αυτή την πληροφορία. Και όπως καταλαβαίνετε, σε ένα σπίτι τόσο παλιό, ρε παιδί μου, νιώθω μερικές φορές ότι άμα κλείνουν το παράθυρο, ακούγεται περισσότερο για κάποιο λόγο ο θόρυβος απ' έξω. Και δεν ξέρω, όσοι είστε μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας, δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει με τις σιρήνες στην Αθήνα. Νιώθω ότι κάθε δύο λεπτά στην Αθήνα κάποιος πεθαίνει, κάποιος παρανομεί ή κάτι καίγεται. Ωραία. Δεν υπάρχει διάλειμμα από τη σιρήνα. Και πρέπει μια σιρήνα να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται. Εντάξει. Και μιας και τα λέμε, μιας και το φέρει κουβέντα έτσι μαεστρικά προς τις φωτιές, καλοκαίριασε παιδιά, το οποίο σημαίνει ήρθε η περίοδος των φωτιών. Δύο πράγματα σημαίνει το καλοκαιράκι στην Ελλάδα: ήλιος, παραλίες και φωτιές παντού, ανεξέλεγκτες, θα γίνει χαμός και φέτος, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε δυναμικά αυτό το καλοκαίρι. Από αρχές Ιουνίου είχαμε να έχουμε τις πρώτες φωτίτσες εδώ και εκεί. Πήρε μια φωτιά στη Βούλα, ένα σταθμό στη ΔΕΗ, πήρε μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δούλεψα, ρε παιδί μου, να υπάρχει έτσι μια φωτιά εδώ πέρα, μέχρι να σκάσει μια ωραία, μεγάλη, καλή, να κάψει, ρε παιδί μου, ένα ολόκληρο νομό. Έχουμε μια-δυο μικρές για το ζέσταμα. Οπ, καταλάβετε. Πολλά ωραία σκηνικά με τις φωτιές που έχουν ξεκινήσει ήδη. Η φωτιά που έγινε σε ένα σταθμό της ΔΕΗ πήρε μια φωτιά, λέει, κάτι ξεκίνησε από μέσα η φωτιά και επεκτάθηκε έξω γιατί ήταν σε μια δασική περιοχή στον Ημιτό, ας πούμε, κτλ. Και το τι ακούσαμε και αυτή τη φωτιά δεν περιγράφεται. Ήτανε βούτυρο στο ψωμί του Twitter η όλη φάση. Γιατί βγήκε ο πρόεδρος των τεχνικών, τέλος πάντων, της ΔΕΗ και είπε ότι αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Η πυροσβεστική θα έρθει να μας πει τι έγινε, τέλος πάντων, ακριβώς. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες θέλουν για τη φωτιά αυτή να ευθύνεται ένα πουλί, λέει, το οποίο μπήκε μέσα στο σταθμό, πήρε τη φωτιά σαν άλλος προμηθέας στα φτερά του και μετά σαν πουλί καμικάζει. Ωραία, βγήκε έξω και άρχισε να ανάβει με τα φτερά του λίγο πριν πεθάνει από τη φωτιά. Άρχισε να ανάβει με τα φτερά του, λέει, δέντρα. Δεν το περιέγραψε τόσο λυρικά, ρε παιδί μου, όπως εγώ. Είπε, αλλά αυτό είπε ότι έγινε πάνω κάτω. Ένα πουλί, λέει, ήρθε μέσα στον σταθμό εκεί, λέει, που είχε μια μικρή φωτιά. Άναψε τα φτερά του φωτιά και μετά βγήκε έξω και έτσι ξεκίνησε η φωτιά, ρε παιδί μου. Το οποίο, εντάξει, είναι απλά τέλειο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλω να μην ισχύει καν. Θα ήθελα να είναι αυτό. Θα ήθελα να είναι ένα πουλί προμηθέας που πήρε τη φωτιά από τους ανθρώπους και την πήγε, ρε παιδί μου, στα ζώα. Ξέρω εγώ, την έκανε δώρο. Σαν τελευταία πράξη ήταν εντελώς καμικάζι. Ζώστηκε με τη φωτιά και λέει: πάμε να κάνουμε χαμό στο δάσος. Ωραία. Οκ, okay, όντως δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Και θα μπορούσε μία από το δισεκατομμύριο να έχει γίνει και αυτό. Αλλά πριν μάθουμε ακριβώς τι έγινε, πριν έχεις αποδείξει τα χέρια σου, όταν η αιτιολόγησή σου για μία πυρκαγιά είναι σαν να βγήκε από τα φυλλαράκια τύπου ήρθε ένα ρακούν, ξέρω εγώ, ας πούμε, και έβαλε φωτιά, αυτό το πράγμα το λες μόνο όταν έχεις έτοιμο βίντεο που τα αποδεικνύει 100% εξακριβωμένο από τεχνικούς ότι δεν είναι deep fake βίντεο. Δηλαδή, εγώ θα έπρεπε για να πω τέτοιο πράγμα στον αέρα, θα έπρεπε να έχω αδιάσυστες αποδείξεις, να έχω έτοιμο το βίντεο και μόλις πω αυτό και αρχίσει ο κόσμος να γελάει και μου πούνε συγγνώμη, ξέρετε τι έγινε αυτό, και αρχίσουν να γελάνε, να έχω έτοιμο το βίντεο και να το βάλω να παίξει, να πω βεβαίως και έχω αποδείξεις, να πέσει το βίντεο παρακαλώ, θα πέσει το βίντεο και θα μπαίνει ένα πουλί μέσα στο σταθμό, θα βάζει φωτιά στα φτερά του και μετά θα ανάβει ένα ολόκληρο δάσος και θέλω να δω τα βλέμματά τους, ρε παιδί μου, την ώρα που θα το βουλώνουν, ας πούμε, μπροστά στην απίστευτη απόδειξη, στο λουτρό αλήθειας που μόλις τους έριξε. Ωραία, δηλαδή μπορεί το δάσος να κάηκε, αλλά κανένας δεν κάηκε περισσότερο από αυτούς τους έρμους παρουσιαστές μετά από αυτό που τους έκανα. Okay. Μόνο και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα τέτοιο πράγμα δημόσια. Μέχρι να εξακριβωθεί αυτό το πράγμα, καλύτερα να μην το πεις. Δεν έχεις να κερδίσεις απολύτως τίποτα πέρα από γέλια, ειρωνίες και το όνομά σου να τρεντάρει στο Twitter για ένα ολόκληρο 24ωρο. Ας το καλύτερα. Και μαζί με τις φωτιές που θα ξεκινήσουν, θα αρχίζει και όλος αυτός ο χορός ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι μεν να τους κατηγορούν για τα πάντα, οι δε να είναι σε φάση να ακούμε τις πιο γελείς δικαιολογίες που έχουμε ακούσει ever. Θυμάστε κάποια στιγμή στις φωτιές στην Εύβοια που λέγανε ότι είναι όλη την ημέρα επιχειρούν στην περιοχή συνέχεια αεροπλάνα και έλεγε ο κόσμος, μα δεν βλέπουμε εμείς κανένα αεροπλάνο πουθενά και έλεγε, καθίστε να σας εξηγήσουμε γιατί, ξέρω εγώ, είναι η οφθαλμαπάτη, τα σύννεφα, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή προσπαθούσαν να πείσουν κόσμο ότι περνάνε αεροπλάνα και δεν τα βλέπουν ή τα ακούνε, ξέρω εγώ. Και μπαίνουμε σε μια τέτοια φάση και τώρα αρχίζαν οι δικαιολογίες, έγινε μια φωτιά στον Ημιτό, η οποία έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ακόμα, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3η 7 Ιουνίου, υπάρχει ακόμα αυτή η φωτιά στον Ημιτό, δεν έχει σβήσει εντελώς. Και ακούμε, αρχίσαμε, ξέρω εγώ, γιατί ακόμα αυτή η φωτιά καίει και τι γίνεται, ας πούμε, κτλ. Αρχίσαν οι λογικές ερωτήσεις και έχουν βγει σε δελτία ειδήσεων και έχουμε ακούσει από το ότι ο Ημιτός, λέει, είναι τρελός ο Ημιτός και είναι λες σαν μπακλαβάς. Δηλαδή, ακούστε, θα σας εξηγήσω τώρα, αν πείτε τι σημαίνει αυτό το θέμα, τι εννοείς, είναι τρελός ο Ημιτός και είναι σαν μπακλαβάς. Περιμένετε λίγο να σας κάνω μια μετάφραση. Ο Ημιτός είναι τρελός, ρε παιδί μου, είναι ένας πολύ δεν ξέρω πώς να τον περιγράψω, πολύ όχι δημοσιογραφικός, να το πω ευγενικά τρόπος, να πει ότι είναι περίεργος, έχει περίεργη γεωγραφία, έχει, ξέρω εγώ, χαράδρες και γκρεμούς και περίεργες πτυχώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, οπότε είναι δύσκολο να σβηστεί η φωτιά εκεί πέρα. Και αυτό ακριβώς σημαίνει και μπακλαβάς. Πώς είναι μπακλαβάς τα φύλλα, επειδή μου μπλεγμένα, έτσι ακριβώς είναι και μυτός. Οπότε, άμα σου πει κάποιος, μα καλά, άναψε φωτιά εκεί, επειδή μου στο κέντρο της Αθήνας σχεδόν και δεν μπορούμε να τη σβήσουμε, τι γίνεται, θα σου πει, τώρα φίλε, μπλέκεις με τον τρελό, ξέρω εγώ, άσε τον τρελό στην τρέλα του και τέτοιου είδους πράγματα. Και φτάσανε μέχρι σε σημείο, σε ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο δεν θα πω ποιο είναι, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας, νιώθω ότι ξέρετε όλοι ποιο δελτίο ειδήσεων είναι αυτό, να δείχνουν πλάνα, επειδή κάθε φορά που υπάρχει μια φωτιά που μένεται και δεν μπορεί να τη σβήσει, ρε παιδί μου, η εκάστοτε κυβέρνηση, ένα πράγμα που επιχειρείται να γίνεται, το πρώτο, το πιο εύκολο, είναι ότι άνεμοι, ανεξέλεγκτοι, άνεμοι, ισχυρά μπουφόρ, δεν μπορούμε να μπούμε να σβήσουμε τη φωτιά, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η στάνταρ δικαιολογία. Οπότε τι γίνεται? Δείχνουν πλάνα από τον ημιτό σε timelapse, το οποίο σημαίνει ότι είναι πλάνα, ξέρω εγώ, μία ώρα, ρε παιδί μου, συμπτυγμένα σε ένα τύπο fast forward, ας πούμε, σε πολύ λιγότερο. Οπότε τα πλάνα που βλέπεις κινούνται, ρε παιδί μου, σε ταχύτητα που δεν είναι η κανονική, είναι πιο γρήγορη. Οπότε οι καπνοί φαίνονται να μετακινούνται με τεράστια ταχύτητα αριστερά και δεξιά, ώστε ένας τύπος που θα το δει θα πει, α, οκ, ξέρω εγώ, φαίνεται σαν να έχει άνεμο εκεί πέρα. Εντάξει, όποιος ξέρει λίγο από η ψηφιακή εποχή και όποιος καθίσει να το παρατηρήσει ένα λεπτό παραπάνω, θα ομολογήσω και εγώ ότι δεν είναι πανεύκολο να τον μπερδέψεις, αλλά σκεφτείτε ποιοι άνθρωποι βλέπουν ειδήσεις εκεί έξω, τι ηλικία, τι μόρφωση και τι επαφή, ας πούμε, με ψηφιακό κόσμο και video editing, έτσι. Και δεν είναι ότι κάποιος είπε, κοιτάξτε τους ανέμους εδώ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να λισομανάνε. Απλά πετάνε τα πλάνα έτσι σε fast forward, φαίνεται οι φωτιές και οι καπνοί να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα και τώρα σου λέει, α, εμείς δεν είπαμε κάτι. Δεν είπαμε ότι αυτό που βλέπετε τώρα είναι η αλήθεια, είναι η κανονική ταχύτητα. Άμα κάποιος τώρα το δει και τον μπερδέψει ότι είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους εκεί πέρα, δεν ξέρουμε, εμείς είμαστε εντελώς αφόοι και τώρα αυτό είναι δικό σου θέμα. Άμα θέλεις, κάτσε μάθε video editing να καταλάβεις τι έγινε εκεί. Δυστυχώς είμαι 100% σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε ακόμα με τις φωτιές όλο το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ας ελπίσουμε ένα θετικό από το πόσο έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης να είναι και το ότι θα επηρεάσει και τον κλάδο των εμπριστών για το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Προσευχές, thoughts and prayers. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά έχει γεμίσει, λέει, κάθε θάλασσα παντού σε όλη την Ελλάδα μοβ μέδουσες, λέει, που τσιμπάνε πολύ και πονάνε πολύ. Έχει γεμίσει, λέει, τόπος φίδια, βρίσκουν παντού φίδια ακόμα και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν ξέρω, γενικά έχει πάρει μια κατηφόρα η φάση μας σαν ανθρωπότητα. Γενικά έχουμε πάρει ένα κατήφορο προς, δεν ξέρω, προς την εξαφάνιση. Κάθε καλοκαίρι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα θέμα με τα φίδια. Εντάξει, τα φίδια γενικά είναι οπτικά και πολιτιστικά συνδεδεμένα σαν κάτι του σατανά, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι θα υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν φίδια και τα βρίσκουν χαριτωμένα, αλλά τώρα σε γενικές γραμμές δεν μπορείς να δεις ένα φίδι και να πεις, «Ω, το γλυκούλι, ξέρω, κάτσε να το χαϊδέψω, ρε παιδάκι μου λίγο». Και εξαιτίας αυτού, και επειδή υπάρχουν και κάποια δηλητηριώδη φίδια, εξαιτίας όλης αυτής της φάσης, άνθρωποι όταν βλέπουν φίδια, θυμάστε εκείνον τον τύπο που έλεγε «Φίδι με γάτα, μπαίνω μέσα στον κήπο και τι να δω». Πω, πω, Χριστέ μου, είμαστε και στην Ελλάδα, εντάξει, αυτός ήταν ένας κακομοίρης τύπος που βρήκε ένα φίδι στον κήπο του και του πήρε μια συνέντευξη και επειδή είπε δυο βλακίες συνέντευξη, ήταν για ένα ολόκληρο χρόνο μην καλεσμένος εκπομπές, έβγαλε λεφτά, τον καλούσαν σε κλαμπ, δηλαδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, υπάρχει περιπτώσει, άκυρο, άκυρη παρένθεση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή, ρε παιδί μου, τα φίδια γενικά έχουν κακό marketing, ας το πούμε έτσι, είναι ένα όργανο του σατανά, ο κόσμος θέλει να τα σκοτώνει όταν τα βλέπει. Και υπάρχει μια προσπάθεια από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ζώα να πούνε ότι, παιδιά, OK, προσέξτε με τα φίδια, δεν είναι όλα δηλητηριώδη, μην τα σκοτώνετε αν τα βλέπετε, είναι στο φυσικό του περιβάλλον, bla bla bla. Που, OK, καταλαβαίνω αυτό το point. Από τη μία, προφανώς δεν χρειάζεται να προβαίνουμε σε άσκοπες δολοφονίες ζώων που είναι στο φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται κιόλας ή να μας απειλούν άμεσα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Οπότε, δηλαδή, είμαι υπέρ του τμήματος και είμαι υπέρ του να ξέρεις 3-4 πράγματα για φίδια, να ξέρεις ποια είναι δηλητηριώδη, ποια δεν πειράζουν καθόλου και να αφήσει την ησυχία του. Αλλά δεν είναι ότι, αν μου πει, μη φοβάσαι, τα φίδια στην Ελλάδα τα περισσότερα είναι ακίνδυνα, οπότε μη φοβάσαι, δεν θα πιστώ ποτέ από το έλα να σε μυρίσει, θέλει το φίδι, δεν δαγκώνει, ξέρω εγώ κτλ. Δεν θα πάω να χαϊδεύω φίδια ποτέ, αλλά τουλάχιστον μπορώ να μην τα σκοτώνω. Θυμάστε, υπήρχε ένας μύθος αστικός που κυκλοφορούσε, ένας από τους κλασικούς αστικούς μύθους, ότι όπου εμφανίζονταν φίδια ξαφνικά πολλά σε κάποια περιοχή, έλεγαν, ξέρεις τι έγινε εδώ, ήρθαν οι οικολόγοι και πετάξανε φίδια, γι' αυτό είχε γεμίσει φίδια ο τόπος. Τα βάλανε εδώ να αναπαραχθούν κτλ. Πείτε μου ότι δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος από τα 90s που έζησε αυτόν τον απίστευτο αστικό μύθο, ότι οι οικολόγοι πήγαν σε διάφορα χωριά και διάφορες πόλεις και αμολούσαν φίδια και τα βάζανε ζευγαρώνουν μεταξύ τους για να γεμίσει ο τόπος φίδια. Δηλαδή, σας παρακαλώ, πείτε μου ότι δεν το θυμάμαι μόνο εγώ αυτό και δεν ήταν μια παρέστηση δικιά μου. Και άλλο ένα πράγμα που συμπληρώνει έτσι αυτό το ωραίο τοπίο, ρε παιδί μου, που έχει ζωγραφιστεί για αυτό το καλοκαίρι, είναι ότι είμαστε συνέχεια στα πρόθυρα ενός διπλωματικού επεισοδίου με την Τουρκία. Κάθε μέρα βγαίνουν και λένε να βγάλει το στρατό η Ελλάδα από τα νησιά, να μπούμε εκεί, να μπαίνουμε μέσα με τα αεροπλάνα, με τα πλοία, ξέρω, γίνεται χαμός. Εμείς έχουμε κάνει πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, όσο και να προσπαθούν κάποια μέσα να τις δείξουν ότι πω από τι απάντηση τώρα φάση, γράφουν τίτλους κυριολεκτικά λάδι στη φωτιά, όπως ήταν στο προάβλιο του σχολείου όταν πλακώνονταν δύο άτομα και ερχόταν κάποιος από πίσω και προσπαθούσε να βάλει φιτιλιές, ήταν σε φάση, ω, τι σου είπε για τη μάνα σου, ξέρω κτλ. Έτσι ακριβώς βλέπεις κάτι, okay, όχι σε απαραίτητα ρε παιδί μου, πολύ σοβαρά ειδησιογραφικά site, έτσι να το πούμε γι' αυτό, αλλά βλέπεις κάτι τίτλος ότι «Ω, απάντηση φωτιά από δέντια, ω, τι τους είπε, ω, τους έκλεισε το σπιτάκι» και τα λοιπά. Και λες ότι είναι okay, μετά διαβάζεις την απάντηση και σε λίγο σε φάση είναι και δεν ήταν και τόσο φοβερή απάντηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, αυτό το καλοκαίρι είναι πιθανό. Πολλοί άνθρωποι, και ειδικοί και λιγότερο ειδικοί, λένε ότι είναι αρκετά πιθανό να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, ξέρω εγώ, και όχι εξαιτίας καλοκαιριού. Εγώ θα πω ότι δεν ξέρω αν θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν είμαι ειδικός στις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ακόμα και σαν ειδικός μπορώ να πω ότι σίγουρα δεν είναι καλές. Έτσι, σοβαρή ανάλυση, τώρα όχι αστεία. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια θα γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι θα λέει η Τουρκία και θα είμαστε εμείς σε φάση, ω, τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει. Και πάρα πολλές φορές δεν έχει γίνει. Τέλος πάντων, παιδιά, τα μόνο ευχάριστα είναι το να καθίσω να κανονίσω τις διακοπές μου για το καλοκαίρι, να δω που θα πάω να κάνω διακοπές και ανοίγω και κοιτάω χρόνο και τιμές και δεν θα πάω πουθενά. Υπέροχα. Οπότε πάει και αυτό. Κανονίστηκε. Κανόνισα μόλις τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, ελπίζω εσείς να καταφέρετε να φύγετε έστω και λίγες μέρες. Και το ξέρω ότι και πέρσι είχα πει ότι δεν θα πάω πουθενά διακοπές και τελικά πήγα. Οκ, okay, ναι, και φέτος είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει και αυτό. Και ξέρω μάλλον και πού. Αλλά μέχρι να πάω θα γκρινιάζω. Και όταν θα πάω θα σας πω τι να κάνουμε. Τώρα αυτά έχει ζωή. Λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, καλή νύχτα, καλή μέρα, καλή σπέρα και καλή τύχη σε όλους.
Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.